Európai úniu.
Unión Europea.
Europa Lit.
Európska únia.
L'Union Européenne.
Európsky Sjus.
Európsky Unii.
Rádio SH Eterá. Raidījums Eiropas balsis.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, studijā Ainārs Rutkevičs, un šodien raidījumā Eiropas balsis runāsim par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tās Latvijā notiks 24. maijā, un tas nozīmē, ka līdz tām ir atlikušas apaļas 95 dienas. Lai runātu par to, kas dodoties pie balsošanas urnām ir jāzina vēlētājiem, kā tās notiks, kādi jauni akcenti šajās vēlēšanās ir gaidāmi, un cik plaša priekšvēlēšanu reklāma gaida sabiedrību un kā tā tiks kontrolēta. Arī. Šodien studijā esmu aicinājis trīs cilvēkus uzreiz. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāju Arni Cimdaru. Labvakar.
Labvakar.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju finansēšanas kontroles nodaļas vadītāju Ingu Jaunskungu. Labvakar.
Labvakar.
Un Eiropas parlamenta informācijas biroja vadītāju pienākumu izpildītāju Mārtu Rībeli. Labvakar. Vispirms jautāšu Arnim Cimdaram, kas visticamāk arī vēlētājus tos, kur grasās piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās interesē, ar ko tad šīs vēlēšanas būs atšķirīgas no pērn piedzīvotajām pašvaldību vēlēšanām un vēl rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām? Kas ir tas būtiskākais, ar ko šīs ir īpašas procedūras ziņā?
Manuprāt, viņas vispār nevajadzētu salīdzināt savā starpā, viņas visas ir ļoti īpašas. Un es pat domāju, ka mums vajadzētu koncentrēties šobrīd tikai uz šīm vienām, uz Eiroparlamentu vēlēšanām, jo pašvaldību vēlēšanas mums jau ir aiz muguras, un tagad mums jau jāsāk kontrolēt, kā viņi strādā. Savukārt saimnes vēlēšanas ir nākošās, un vienlaicīgi par abām runāt, manuprāt, nebūs saprātīgi. Ja nu vienīgi par dokumentiem, bet par to varbūt pašās beigās. Mm-hmm. Bet par to, kas attiecās uz šīm vēlēšanām, tā tad vēl mēs nezinām, kas tiks pieteikti, kādas programmas tiks rakstītas, bet zinām tik jau par procedūru. Un tas nozīmē, ka 24. maijā, lai piedalītos vēlēšanās, mums būs derīga pase un derīga arī personas apliecība. Tātad uz šīm vēlēšanām mēs varēsim met ar vienu vai ar šo otru dokumentu. Bet jāiet ir uz to iecirkni, kurā mūsu uzvārds ir ierakstīts un nevar iet uz jebkuru. Par to, kurā iecirknī mēs būsim vēlēšana dienā, zināmā mērā mēs varam vēl spriest, jo marta sākumā mēs sagatavosim sākotnējo sarakstu atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai. Tiks izsūtīti paziņojumi marta otrā pusē, šiem paziņojumi jābūt jau pie katra mājās, un šo informāciju tad ir jāizmanto, nu, protams, jāpārbauda vai pareizi. Cilvēkiem ir iespēja mainīt savu iecirkni uz jebkuru citu iecirknī visā Latvijā. Jo visu Latviju ir viens vēlēšanām atbalsts, bet tas ir jāizdara līdz 29. aprīlim.
Mm-hmm. Tas nozīmē, ka ja es būšu, piemēram, laukos, nevis savā deklarētajā dzīvesvietā, vai pat es nedzīvoju tur, kur esmu piedeklarējies, tad, attiecīgi esotot paziņojumu, šis iecirknis tiks mainīts, un es varēšu sev tuvākajā un ērtākajā nobalsot Eiroparlamenta vēlēšanās.
Akurāt pareizi. Bet tam, lai to izdarītu, ir vai nu jāiesiet ar iesniegumu uz dzīvesvietas deklarēšanas iestādi, uz jebkuru. Bet to var izdarīt arī internetā. To varēs izdarīt arī internetā, caur Latviju LV, tad, manuprāt, ļoti patērti.
Vēl viens būtisks jautājums cilvēkiem, kur šādu vai tādu apsvērumu dēļ tomēr pēdējā brīdī mēdz mainīt savus plānus, vai varēs nobalsot iepriekš?
Iepriekšējās balsošanas dienas ir piektdien, ceturtdien un trešdien. Šeit ir liela līdzība ar pašvaldību vēlēšanām. Vienīgi, ka pašvaldību vēlēšanās vēlēšana dienām bija līdz 10. vakarā, bet šeit sestdien būs no 7. rītā līdz 8. vakarā. Bet līdz ar to mēs arī rezultāts dabūsim ātrāk.
Kas notiek ar cilvēkiem, kuri skaidri zina, ka viņi būs ārvalstīs tajā brīdī vai arī dzīvo ārvalstīs pastāvīgi, bet ir Latvijas pilsoņi?
Balsošana no ārvalstīm par mūsu sarakstiem notiek tikai pa pastu. Un pieteikums ir jāiesniedz vai nu līdz 12. aprīlim mūsu pārstāvniecībā kādā, vai arī līdz 24. aprīlim jāatsūta uz Rīgu, uz pastu balsošanas iecirkni, kurš būs pašā Rīgas centrā. Citi varianti nav. Protams, ka tiem cilvēkiem, kas pastāvīgi dzīvo kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm, būs iespēja izvēlēties balsot par mūsu sarakstiem, un tad jāizmanto šī iespēja pieteikties pastu balsošanai, vai arī viņi var izmantot iespēju balsot par tiem sarakstiem, kuri tiek virzīti tajā valstī, kur viņi dzīvo. Bet tā viņiem ir savlaicīgi atbilstoši tās valsts noteikumiem, jāizsaka vēlme, lai viņus iekļaut vēlētājs sarakstos tajā valstī, saprotams, ka tad no sarakstiem mūsu valstī viņi tiks izsvītroti.
Kā izvairīties no tā, ka viņi nobalso gan tur, gan arī šeit?
Tā ir informācijas apmaiņas sistēma starp vēlēšanu administratoriem šajās valstīs. Mums ir jau pieredze.
Pirms 5 gadiem, kad notika iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanas, tajās aktivitāte bija 53,6%. Tiesa toreiz tās notika vienā dienā ar pašvaldību vēlēšanām. Vēl 5 gadus pirms tam pie Eiropas parlamenta vēlēšanu urnām aizgāja nedaudz pār pa 40%. Vai šoreiz arī tādēļ, ka būs šīs vienas vēlēšanas, nav bažas par zemu vēlētāju aktivitāti?
Es domāju, ka kādreiz šis rādītājs ir bijis atbilstīgs attiecīgajai situācijai. Un pie pirmās reizes 40% kopā, skatoties Eiropas līmenī, nemaz nav tik zems, tas bija krietni virs vidējā. Savukārt tiešām paaugstinājums, manuprāt, bija 9. Gadā saistīts ar to, ka bija kopā ar pašvaldību vēlēšanām. Kā būs šoreiz ir grūti spriest, ir pavisam cita situācija, bet tie ir tie aspekti, ko droši vien Marta vairāk tad pastāstīs.
Jā, tad jāiesaist Marta Rībele, kā jau minēja Eiropas parlamenta informācijas biroja vadītāja pienākuma izpildītāja. Kā no jūsu puses ir plānots cilvēku aktivitāti paaugstināt, kā viņus informēt vispār par šīm te vēlēšanām, kuras es pieļauju daudz nemaz nezinu, ka būs šobrīd?
Jā, nu te varbūt ir jāsāk, tā kā šī atbilde jāsadala divos blokos. Viens ir šī te vēlētāju līdzdalība. Es tomēr gribētu cerēt, ka Eiropas parlamenta pieaugušās pilnvaras un arī tomēr mēdī par to ļoti aktīvi ziņo par šīm pieaugušajām pilnvarām un par šiem lēmumiem, kurus ir pieņēmis Eiropas parlaments. Kopīgi ar Eiropas Savienības ministru padomu, tad pieņemot Eiropas Savienības direktīvas un regulas, kas šis pienākums vai funkcija ir Eiropas parlamentam līdz ar Lisabonas līgumu, tad tas ir Lisabonas līgums stājās spēkā pēc iepriekšējām vēlēšanām. Tā kā es gribētu ticēt, ka cilvēki būs novērtējuši to, kad pieaug šīs pilnvaras un to, kad viņiem ir iespēja ietekmēt, šīs Eiropas regulas un direktīvas pieņem viņu vārdā. Jo Eiropas parlaments ir vienīgā institūcija, kuru cilvēki var paši ievēlēt attiecīgi. Un tā otra lieta, tā kā savā ziņā burkāns, ir šī te Eiropas komisijas prezidenta ievēlēšana, kas arī līdz ar Lisabonas līgumu, tad vairs nav, kad dalībās līderi piedāvā šo te attiecīgu kandidātu un par to vienojās, bet kad šoreiz šis te kandidāts būs jāpiedāvā atbilstoši vēlēšanu rezultātiem, un tāpēc jau tagad šīs te lielās Eiropas partijas aktīvi nominē šos te savus kandidātus, lai cilvēki tiešām zinātu par to, ja viņi balsos par to vai citu attiecīgu politisko spēku, tad potenciāli varētu būt tāds vai savādāks virziens šajā te Eiropas Savienības valdībā. Un, protams, kad arī šīs te debates Latvijā ap dažu Latvijas pārstāvu potenciālo nominēšanu šim te augstajām amatām, protams, arī šo te varbūt burkānu padara vēl kārdinošāku, un kas ir, man liekas, arī ļoti labi, jo patiesībā te stāsts tomēr ir par politiku. Līdz ar to es tiešām ceru, ka cilvēki šo te sapratīs un arī šajā 24. maijā neizniekoši ar savu balsu un izlems to, bet arī, ja skatās Eiropas līmenī, arī Cimdekungs minēja par šo te vidējo rādītāju, kuram mēs parasti esam pāri, tad 9. Gadā vidējais rādītājs bija 43%, tad mēs bijām virstā, mēs saviem 54 nepilniem. Un patiesībā šis te vidējais rādītājs auga Eiropā, vismaz tāds ir dažādi politikas ekspertu aplēses, tā kā es tomēr gribētu cerēt, ka arī šī tendence arī turpināsies, ka mums ir virs šī Eiropas vidējā rādītāja.
Ja iepriekšējās vēlēšanās bija informācijas kampaņa no Eiropas parlamenta informācijas biroja puses, un tās sauklis bija tev ir izvēle, kā plānot šogad, uz ko vērst vēlētāju uzmanību pirms šīm vēlēšanām, vai tas jau ir zināms?
Jā, šoreiz šī te informēšanas kampaņa, tad vēlreiz es uzsveru, ka mēs esam institūcija, mēs tad nepārstām nevienu attiecīgi politisko spēku, tad šī te mūsu kampaņā ir faktiski divi saukļi, vai pat trīs saukļi, tad pirmais sauklis, ko mēs jau aktīvi popularizējam un ko mēs darām visu laiku, faktiski ir šis te nāc runā panāc, kad ir cilvēkiem ir jāpanāk sev izdevīgi attiecīgi Eiropas lēmumi, jo tie tiešām ietekmē katru vienu Latvijā. Tad pat labam mēs ļoti aktīvi stāstam, jo iespējams, ka ir lietas, ko cilvēki ir dzirdējuši, ko Eiropa darījusi, bet viņi īsti varbūt nerašot Eiropas parlamentu lomu. Mēs šo lietu ļoti aktīvi skaidrojam, jo tiešām ir, mums ir 5 tēmas, kurās Eiropas parlaments ir ļoti daudz strādājis. Tas ir, piemēram, uzlabojot banku uzraudzību, ko mēs arī tomēr cilvēki esam, es domāju, pamanījuši gan, teiksim, dažādas cilvēkiem būtisks lietas, uzlabojot to pašu tabakas reformu vai datu aizsardzības reformu īstenojot, kur arī Eiropas parlamentam ir ļoti liela attiecīga loma. Un tad tas, ko mēs, ko es arī iepriekš minēju par šo te pieaugušajām Eiropas parlamenta pilnvarām, kad šis tas aukus ir šoreiz ir citādāk. Un, protams, ka uz pašām vēlēšanām, nu, tā ziņa, ko mēs tiešām cilvēkiem cenšamies nodot, ir tas, ka lai viņi neiznieko šoreiz savu balsi un lai viņi izlemj, kas pieņem šos Eiropas likumus. Tā kā mēs tiešām aktīvi strādājam un protams, kad Centrālā vēlēšana komisija ļoti lielā mērā informēs arī par šo vēlēšanu datumu un par procedūru, bet mēs savukārt no savas puses ļoti daudz cenšamies cilvēkiem parādīt, varbūt lietas, ko viņi it kā jūt, piemēram, par šo pašu, kāpēc Rīgas kafēnīcās vairs nedrīkst smēķēt, vai it kā liekas, ka tas ir tagad tik tā dabiski, bet patiesībā tā ir, tiksim, zinām, tiksim, Eiropas likumdošana, kas ir līdz mums atnākus, un patiesībā mēs to, es domāju, arī visu pozitīvi novērtēm.
Tik tā par informēšanu, protams, ka arī partijas liks cilvēkiem sausīties un aģitēs, bet balsot katra par sevi, par to, kādi ierobežojumi partijām, un vai tie arī šajā gadījumā ir īpaši pēc nelielas pauzītes, tad jau runāsim ar KNAB pārstāvi. Šobrīd reklāma, mūzika un tad turpinām Eiropas balsis.
Gripoflex – karstā palīdzība. Kad esi saaugstējies, izvēlies Latvijā ražoto Gripoflex. Karstais dzēriens Gripoflex palīdz cīnīties pret gripu, drudzi un iesnāvi. Tam piemīt patīkama apelsīnu garša un sastāvā esošais C vitamīns stiprinās imunitāti. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukciju vai konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
Piedzīvojumi tev ir asinīs. Šķēršļi, kuri citiem liek novērsties, tev ir jauns izaicinājums. Tu bez problēmām vari nokļūt vēl cilvēka neaizskatā dabas nostūrī un skrieties ar vilkiem. Tu vari nokļūt stāvākajā kalna virsotnē. Tu vari. Ar Volvo XC70 tu vari vairāk. Tagad Volvo XC70 par 7200 eiro pieejamāks. Sīkāk Volvo Cars LV.
Viss ir mainījies. Cilvēki mašīnās vairs nebrauc vieni. Lielceļu grāvējs ceļabiedri atgriežas. Jūs taču saprotat, ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka Statoil atkal piedāvā atlaides degvielai visiem, kam līdzi ceļabiedri. Diva tā izdevīgāk, ja esat trīs vai vairāk, pavisam izdevīgi. 4,3 centu atlaide katram degvielas litram. Statoil. Lai ceļš turpinās.
Mana 50-nieka ballītē draugus pārsteidzām ar jaunu dzirnu programmu Barčiks. Tagad uz deju kokteili ielūdzam arī jūs.
Mūs?
No dzirnām startēsim uz visām Latvijas pusēm. Gaidiet, būs svinārnīgs. Atpazināt no vārda svinēt. Dalību svinībās pieteikuši tipogrāfija advertis draugiem LB, TV Net un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē un koncertu vietās.
Agri, tu arī dejos?
Protams, ar cīņu dejas kolotēs Agris Daņļievičs.
Kādus pārsteigumus atklās Soči, cik būs cerību, vilšanās brīžu un uzvaru.
Kopš Latvija 1992. Gadā atgriezās Olimpiskajā saimē, laikraks diena vienmēr bijis klāt Olimpiskajās spēlēs. Es, Māris Zembergs un sporta fotografs Aivars Liepiņš būsim Sočos. Pastāstīsim un parādīsim to, kas paliek ārpus tieši redzes kadra.
Emocijas, reportāžas, ziņas, Zemberga komentāri par mūsējo startiem Sočos. Kopā ar laikrakstu diena un portālu diena LV. Olimpisko dienu atbalsta Latvijas gāze.
Radio SVH Eiropas balsis.
Turpinam raidījumu Eiropas balsis un, kā jau solīju pirms brīža, tad tagad pievērsīsimies tām lietām, kas ir jāņem vērā partijām un arī, kur varbūt cilvēkiem ir jābūt vērīgiem. Sekojot līdz, lai kādu no partijām nepieļautu pārkāpumus priekšvēlēšanu aģitācijā, tas vienmēr ir bijis diezgan sāpīgs temats sabiedrībai un arī partijām īpaši pēc vēlēšanām un īpaši no KNAB puses, kad KNAB pasaka, nē, jūs tur esat tērējuši pa daudz vai arī kā citādi pārkāpuši likumdošanu, tad, nu, KNAB politisko organizāciju finansēšanas kontrolas nodaļas vadītājai Ingai Jaunskogai tagad došu vārdu, atbildēju uz jautājumu, kas tad šajās vēlēšanās varbūt jūsu darbā būs atšķirīgs no iepriekšējām reizēm, vai viss regulējums paliek spēkā nemainīgs, vai ir kāds nianses?
Ja mēs salīdzinām pagājušo gadu, kad notika pašvaldību vēlēšanas, tad šogad nekas nav mainījies būtiski un nemainīsies. Es domāju, līdz pat saimas vēlēšanām ir saglabājušies tie paši spēles noteikumi. Nu, faktiski ir galvenais nosacījums, ka visi aģitācijas veicēji, tad personas, kas vēlās izvietot priekšvēlēšanu aģitāciju šajā periodā, tad varēs izvietot tikai tajos medijos, kuri līdz pagājušā gada 27. decembrim būs nopublicējuši savus priekšvēlēšanu aģitācijas izcenojumus.
Ir jau nopublicēti.
Ir jau faktiski nopublicēti. Jā, ja tie īstenojumi nav nopublicēti, tad attiecīgajiem mēdījiem ir aizliegums izvietot šo apmaksāto priekšvēlēšanu aģitāciju. Tad priekšvēlēšanu aģitāciju tiesīgi izvietot gan pašas politiskās partijas, gan deputātu kandidātu, gan tā saucamās trešās personas. Ja mēs runājam par visiem tiem 4 mēnešiem līdz pat vēlēšanām, tad politiskās partijas viņiem ir noteikts limits, cik lielā apmērā viņi šo priekšvēlēšanu aģitāciju var izvietot, un tas tā ir mūsu prioritāte līdz pat vēlēšanām. Dienā mēs kontrolējam, lai partijas nepārsniegtu tiem noteiktos limitus. Partijai šī kopējā summa ir 317 000 eiro, bet tā saucamās trešās personas var izvietot savā vārdā priekšvēlēšanu aģitāciju par kopējo summu, kas nepārsniec 4 800 eiro. Tāpat kā iepriekš un vairākus gadus jau pēc kārtas ir aizliegta tā saucamā slēptā aģitācija, mēs runājam par to, kas tad ir tā slēptā aģitācija, pēc savas būtības tā būs tā pati priekšvēlēšanu aģitācija, tikai viņai nebūs norādes uz apmaksātāju.
Mm-hmm.
Protams, ka tas tāds ļoti vienmēr ir bijis un būs sensitīvs jautājums, jo, acīm redzot, jebkuru deputātu kandidātu parādīšanos publiskajā telpā, sniedzot interviju, vienmēr varēs uztvert, ka iespējams šeit ir saskatāms slēptās aģitācijas pazīmes. Bet vienmēr ir jānodala tādas lietas amata pienākumu pildīšana, ja, teiksim, tā konkrēta amatpersona uzstājās vai sniedz interviju kontekstā ar saviem amata pienākumiem, nesasaistot šīs darbības ar gaidāmajām vēlēšanām, tad tādas darbības ir atļautas, viņas netiks uzskatītas par slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju, bet, protams, ja kaut kādā veidā, tādā netiešā, pat arī veidā tiks stāstīts par partijas programmu, pieminēts, kad šī konkrēta amatpersona vienlaikus ir arī deputāta kandidāts, ja, un ka tuvojās vēlēšanas un tā tālāk, tad, protams, mēs kā kontrolējuša institūcija pievērsīsim visām tādām intervijām ļoti tādu lielu uzmanību, un es domāju, ka arī no iedzīvotāju puses būs diezgan liela aktivitāte. Mēs vienmēr ļoti uzmanīgi reaģējam uz visiem signāliem no iedzīvotāju puses. Mums gan ir daudz zvani, gan vēstuļu veidā iedzīvotāji reaģē un informē par kaut kādiem iespējamiem pārkāpumiem. Mēs to informāciju apkopojam un pārbaudam. Mums vienlaikus šobrīd arī jau ir noslēdzies iepirkums. Mēs esam iepirkuši tādu tā saucamo neatkarīgo monitoringu. Mums SIA TNS pēc tādu uzskaiti par visām priekšvēlēšanu aģitācijām izvietotām šajā priekšvēlēšanu periodu laikā un arī uzskaita tā saucamo iespējamo slēpto aģitāciju.
Mm-hmm.
Ja mēs runājam par tiem ierobežojumiem, Tie būtiskākie slēptā aģitācija, ka viņi ir aizliegti, ir atļauta priekšvēlēšana aģitācija ar zināmiem nosacījumiem, bet tāds jauninājums, kas saglabājās no iepriekšējā gada, tas ir aizliegums izmantot valsts un pašvaldību administrīvos resursus priekšvēlēšana aģitācijai.
Es kādreiz par šiem arī gribēju parunāt, tikai mazlietiņ precizējošs jautājums vēl. Saglabājās spēkā arī aizliegums televīzijās mēnesi pirms 30 dienas, precīzāk pirms vēlēšanām izvietot reklāmas materiāls, vai ne?
Jā. Šis aizliegums ir saglabājies, un es domāju, ka viņš tiks saglabāts arī pirms saimas vēlēšanām.
Tieši šajā kontekstā arī par administratīvo resursu izmantošanu, kas vienmēr arī ir tās visslidenākais temats, jo kur tad ir tā robeža, kurā brīdī izmanto, braucot ar darba mašīnu, varbūt tikties ar vēlētājiem, tā ir administratīvo resursu izmantošana, vai iekļaujot tikšanos ar vēlētājiem kādā valsts, ne valsts, bet no valsts amatpersonas lauku vizītes, darba plānā arī tikšanos pirms vēlēšanām, tā ir izmantošana, nav izmantošana, un īpaši sasaistē ar to, ka vairs nedrīkst reklamēties televīzijā, tieši šo te tiešo kontaktu nozīme pirms vēlēšanām ir krietni vien augusi. Kāda tad šobrīd ir tā robeža un kur jūs viņu velkat?
Ja mēs runājam par to aizliegumu televīzijā izvietot reklāmu 30 dienas pēc pirms vēlēšanām, tad šis aizliegums ir tieši saistīts ar to, lai faktiski motivētu pašus deputātu kandidātus pietuvināties saviem vēlētājiem un vairāk tikties ar viņiem klātienē. Ja mēs runājam par administratīviem resursiem, tad, protams, viņi ir definēti likumā, šobrīd ir skaidri noteikti kā mēs saprotam, kas ir šie administīvie resursi. Vienlaikus ir arī noteikta atbildība par to izmantošanu, bet šie administīvie resursi nekad nebija atļauts viņus izmantot kādiem priekšvēlēšanu mērķiem. Vienkārši varbūt bija iepriekš grūtāk pierādīt un nokonstatēt šos izmantošanas faktus. Bet tāds klasiskais piemērs būtu, protams, ja deputāts izmanto dienesta automobīlu, lai aizbrauktu uz tikšanos ar saviem vēlētājiem. Ja šis autotransports tiek izmantots, lai nogādātu, pieņemsim, kaut kādas priekšvēlēšanu aģitācijas bukletus vai materiālus noteiktajās vietās, kur arī tiekās iespējams ar vēlētājiem vai tā tālāk. Tikpat labi, tie tādi klasiskāki varbūt piemēri, bet tikpat labi tas ir darba laiks personas.
Darba bet ja tā ir vizīte, es esmu deputāts vai ministrs un es dodos reģionālajā vizītē, vai man kā deputātam piekdienās ir pienākums tikties ar vēlētājiem. Tas ir mans darba laiks, bet tā ir priekšvēlēšana gaisotne. Kur ir tā robeža? Tātad, kur jūs viņu velkat šajā situācijā?
Tā robeža šķirtne ir ļoti plāna, jo tad jānodala tās lietas tiešie amata pienākumi, un es braucu kā esošais deputāts, un es runāju par saviem kaut kādiem tekošiem darbiem, amata pienākumiem, kā kaut kāds nozars speciālists, runāju ar iedzīvotājiem, vai es braucu kā deputāta kandidāts, ar priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, plakātiem un tādā varbūt pat arī netiešā veidā un vai tiešā veidā aicinu balsot par sevi un stāstu par kaut kādu redzējumu programmu kā deputāta kandidāts pirms gaidāmajām vēlēšanām.
Respektīvi tā ir vairāk tā kā ētiska robeža, tāda strikti likumā novelkam, jo viņi nav, jūs jau nevarat pēc tam saukt pie atbildības par to, ka kāds ir tur sevi, par sevi aicinājis balsot reģionālās vizītes laikā vai ne?
Tas ir pierādīšanas jautājums. Es negribētu pateikt, ka mēs neko nevaram darīt, jo ir tādi gadījumi konstatēti, kad ir fiksēti, es teiktu, tādi gadījumi, kad ir izmantos, pieņemsim, dienesta autotransports, lai tieši nogādātu šos bukletus, tiekoties ar vēlētājiem. Ir konstatēts, ka šīs tikšanās laikā tika veikta aģitācija, tad mēs šo pasākumu kopumu nevaram atzīt kā tādu tiešu amatu pienākumu pildīšanu. Tā bija priekšvēlēšana aģitācijas raksturs, un mēs uzskatījām, atzinām beigās par administīvu resursu izmantošanu.
Par ko arī pēc tam seko sots?
Jā, vienkārši iepriekšējos gados nebija tā atbildība. Jā, tad vienīgais partijai vajadzēja konkrēti naudas summu atmaksāt budžetā un tā tālāk. Sekas iestājās pašai partijai. Šobrīd, ja mēs nokonstatēsim, ka kāda persona ir pieņēmusi lēmumu šādā veidā izmantot šos administīvos resursus priekšvēlēšana aģitācijai, tad atbildība iestāsies konkrētai amatpersonai. Viņai būs jāatlīdzina šie nodarītie zaudējumi valsts budžetā. Es domāju, ka tas tā ir ļoti laba atbildības tāda schēma vai mehānisms.
Liek padomāt pirms pie kaut kā tāda ķerties. Šajā kontekstā arī Martai jautājums. Nenoliedzam arī nebijušie, bet pašreizējie deputāti, kas tobrīd ir aktuāli vēl, bet kas grasās pretendēt arī uz nākamo sasaukumu, nu cenšas kaut kādā veidā arī izmantojot Eiropas parlamenta informācijas biroja starpniecību kaut kur paeksponēties, piedalīties kādos pasākumos, lai pastāstītu, ko viņi ir darījuši, kā jūs šīs te lietas no savas puses kontrolēt.
Jā, nu, Eiropas parlamenta informācijas birojas, kā vēlreiz es uzsveru, ir institūcijas pārstāvi, un mēs nekad neesam varējuši izmantot kādā pasākumā kādu deputātu bez skaidru pamatojumu. Tas pamatojums ir ļoti loģisks, tā ir, ja viņš strādā attiecīgajā komitejā. Pram, ja tā ir datu reforma, tad tas ir attiecīgi deputāts strādā komitejā, kas šo te likumprojektu attiecīgi virs, un tādas ir bijis, un tādas arī būs arī nākotnē. Bet, protams, ņemot vērā šo te vēlēšanu gaisotni līdz ar sarakstu iesniegšanu, kas notiks līdz 20. martam, pēc šī datuma mēs vairs savās aktivitātēs esošos deputātus neizmantojam, lai vienkārši neradītu viņiem nelīdzvērtīgus konkurences priekšrocības attiecīgi.
Vēl tāds jautājums, vai informācijas birojā arī jūtam tā priekšvēlēšana gaisotni gan tāpēc, ka pie jums nāk jau pašreizējie deputāti, gan arī iespējams kādi, kas grasās kandidēt uz Eiropas parlamentu nāk un jautā, bet no ko tad īsti šī institūcija dara?
Nē, nu patiesībā, man liekas, ir ļoti apsveicam, ka politiskās partijas tiešām mēģina labāk sekot līdz šiem te arī Eiropas likumiem un varbūt tās, kuras vēl nav šajā Eiropas līmenī pārstāvētas attiecīgi, tiešām cenšas izzināt, un mēs visnotaļ palīdzam arī kā jebkuram pilsonim vai nepilsonim pilsonim atbildes sniegt uz viņu interesējošajiem attiecīgi jautājumiem, bet mēs kā institūcija, mēs, manuprāt, tiešām ļoti fokusēti strādājam uz to, lai mēs tur kopīgi ar CVK cilvēkiem pastāstītu par šo datumu, par to, ko parlaments ir darījis, tie ir tiešām neatkarīgi, institucionāli un varbūt tas skandā sausi, bet mums ir tiešām daudzas ziņas, ko cilvēkiem stāstīt par to, kā viņa dzīve ir mainījis Eiropas parlaments, tā kā principā mēs aktīvi strādājam ar to un tiešām ceram, ka cilvēku vēl vienlietu, ko es tiešām gribētu arī uzsvērt, kad varbūt kādreiz liekas, ka mums ir tikai 8 deputāti, bet 8 deputāti patiesībā ir ļoti daudz, jo ir jāatcerās šī viena būtiska atšķirība, ka viņi nevis pārstāv tad veidot Latvijas deputātu grupu, bet viņi šīs Latvijas intereses pārstāv savu šīm lielajām Eiropas politiskajām grupām, kas viņiem dod daudz lielāku spēku.
Par Eiropas parlamentu vēlēšanām, protams, runāsim arī tad, kad tās nāks jau daudz tuvāk būs maijs, tad vairāk arī runāsim par to, kas līdz šim ir pārstāvējuši un kāpēc atkal varbūt mazāk deputāti būs nekā šobrīd nākamajā sasaukumā. Šoreiz teikšu paldies Arnim Cimdaram, teikšu paldies arī Martai Rībelei, teikšu paldies Ingai Jaunskungai, ka atradāt laiku atnākt šovakar līdz Radio SVH studijai. Šis bija raidījums Eiropas balsis. Tiekamies ar jums atkal nākam otrdien pulksten 18:30 minūtēs. Šai reizei tas ir viss. Visu labu!
Eiropas balsis sadarbībā ar Eiropas parlamentu.